Briti mõjuvõimsaima mõttekoja juht. USA ülemvõimu hääbumine viib lõpule impeeriumite ajastu. Makroskoop avaldab tavatult avameelse intervjuu maailma ühe mõjuvõimsaima mõttekoja Chatham House'i endise direktori Victor Bulmer Thomasega, kes kaardistab USA globaalse ülemvõimu hetkeseisu ning tuleviku perspektiive. Angloameerika poliitilise eliidi rahvusvahelist strateegiat kujundanud analüütikakeskust juhtinud Thomasel on unikaalne sisevaade maailma jõuvahekordi vormivate protsesside olemusse, mida avalikkusega ei jagata. Reeglina vastavaid teadmisi omavad isikud kas vaikivad või kõnelevad avalikkuse ees diplomaatilise mitte midagi ütlevusega looritatult. Aljärgnev intervjuu kujutab erandit antud reeglist ning Thomas räägib filtriteta Ameerika Ühendriikide globaalse ülemvõimu ajaloost, hetkeseisust ning sise- ja välismõjudest, mis kutsuvad esile USA hegemoonia taandumise rahvusvahelisel areenil. Saatejuht. Tere tulemast Geopolitics ja Empire saatesse. Täna räägime Dr. Victor Bulmer Thomasega, kes on majandusteaduste emeriitprofessor Londoni ülikoolis ning Chatham House'i endine direktor. Ta on kirjutanud raamatu Taanduv impeerium, Ameerika Ühendriikide minevik, olevik ja tulevik. Täna räägimegi tema mõtetest seoses USA ülemvõimu taandumisega maailma areenil. Kuidas te üldse defineerite mõistet impeerium? Olete väitnud, et ükski riik pole ajaloos saavutanud täielikku globaalset ülemvõimu, aga et nii Suurbritannial kui USA-l on õnnestunud ehitada üles poolglobaalne impeerium. Oma raamatust tsiteerisite üht Ameerika impeeriumi tähtsaimat uurijat, Charles Myerit ning tema definitsiooni, mis on järgnev. Impeerium on poliitilise organiseerumise vorm, milles juhtivad sotsiaalsed elemendid domineerivas riigis loovad võrgustiku välismaistest liitlaseliitidest, kes aktsepteerivad oma madalmat positsiooni rahvusvahelises poliitikas ning kes vastutasuks saavad kindlustada oma positsiooni julgeoleku nende endi administratiivses üksuses või perifeerias. Nad seovad oma majanduslikud hoovad dominantsema võimuga ning nad aktsepteerivad või lausa ülistavad väärtuseid ja maitseid, mis privilegeerivad emariigi kultuuri. Mind huvitab, kuidas te mõtlete impeeriumi ideest? Olles ise ameeriklane, kasvasin ma üles teadmata, et olen impeeriumi kodanik. Hiljem olen saanud antiimperialistiks ning nüüd ma enam ei teagi, mida sellest mõelda. Seda rõiti seepärast, et inimajaloos pole väga olnud perioodi, mil ühiskonnad poleks organiseeritud mõne impeeriumi vormi ümber. Need teevad head, aga mõned teevad ka halba. Kuidas peaksime impeeriumitest ja impeeriumi mõistest mõtlema? Vastab Victor Bulmer Thomas. Ma arvan, et esmalt peaksime proovima vaadata asja objektiivselt, selmet kasutada sõna impeerium kuidagi halvustavalt. Kuna impeeriumid on olnud palju, kirjutatud ajaloo jooksul on neid olnud mitu sada, peaks olema võimalik leida definitsioon, millega enamik inimesi saavad nõustuda. See on olukord, kus me peaksime algusest peale nõustuma, et impeerium ei tähenda ainult territooriumi. See küll võib endas territooriumit hõlmata ja on seda ajalooliselt ka teinud, kuid see ei peaks sellega piirduma. Näiteks kui mõelda Briti impeeriumist, mis oli kuulus oma territoriaalse ulatuse poolest, jääb silma, et see tähendas ka palju rohkemat kui kõiges territooriumi, sest leidus palju riike, mis olid nominaalselt iseseisvad, kuid mida Ühendkuningriik tugevalt mõjutas, olgu siis ametlikult või mitte ametlikult. Põhimõtteliselt on impeerium olukord, kus riigil A on mõjuvõim riigi B üle viisil, mida riigil B pole riigi A üle. Seega tunnistatakse võimu asümmeetrilisust rahvusvahelistes suhetes, kuid see pole kindlasti piisav seletus sellest, mida impeerium tähendab. Peab minema pisut kaugemale ning see Charles Myeri tsitaat, mille sa ette lugesid ja mida ma raamatus ka kasutasin, rõhutab väga selgelt seda asümmeetriat võimusuhetes, mis on impeeriumi üheks aluseks. Te olete öelnud, et USA impeerium sündis kohe riigi sünni järel. Raamatus viitate nii 1783. aasta Pariisi lepingule kui ka 1787. aasta loodealade ordonantsile, mis oli pretsedendi edasisele territoriaalsele laienemisele. Ka üks teine ajaloolane, keda oleme siin saates intervjueerinud, Steven Kinzer, ütleb oma viimases raamatus, et impeerium sai alguse 1898. aasta Hispaania-Ameerika sõjaga. Teised aga ütlevad, et see sai alguse 1945. aastal pärast teist maailmasõda, mis mulle tundub küll pisut hilja. Miks ütlete, et impeerium sündis kohe alguses? Victor Bulmer Thomas. Seda ütlen ma tõesti ning selle osas on mul kindel tunne. Ma ei ole ainus. Näiteks on olemas ka Ameerika haritlane professor Nugent, kes kirjutas väga põneva raamatu impeeriumi kujunemisest kohe pärast iseseisvumist. Mina pelgalt järgin seda traditsiooni. Argument, millele toetume, on isenesest lihtne. Kuid enne selle avamist lubage rõhutada, et see pole unikaalne. Peale Ameerika Ühendriikide on ka mitmeid teisi riike, mis on võitnud enesele iseseisvuse mõne impeeriumi käest ning mis on seejärel ise impeeriumiks muutunud. Näiteks Brasiilia. Olles muutunud 1822. aastal Portugalist iseseisvaks, kulutas end koheselt impeeriumiks. Haiti tegi sama pärast Prantsusmaast iseseisvumist, Mehiko tegi sama mõned aastad pärast Hispaaniast iseseisvumist. Niisiis pole see sugugi ainulaadne. Ameerika Ühendriikide puhul tegi Pariisi lepingu nii oluliseks tõsiasi, et 1783. aastal asusid 13 värskelt iseseisvunud osariiki ainult idapool Appalachi mäestiku. Maa, mis jäi mäestikust lääne poole, kuulus faktiliselt põlisameeriklastest rahvastele ning üksikutele prantsuse asunikele, kuid mitte brittidele endile. Niisiis viis Pariisi lepingu oskuslik läbirääkimine selleni, et nii Prantsusmaa, Hispaania kui Ühendkuningriik nõustusid sellega, et Ameerika Ühendriigid hõivab maa-ala, mis ulatub Appalachidest Mississippi jõeni. See oli territoorium, mida nad varem ei kontrollinud ja mida kuningas George III oli eraldi keelustanud koloniseerida ning mille kasutamine tuli siis ära otsustada. Põhimõtteliselt oli mudel, mille kasuks otsustati, imperialistlik mudel. See on mudel, milles luuakse territooriume või kolooniaid, mille kuberneri, peakohtuniku ning ametnikkonna määrab keskvõim, antud juhul föderaalvalitsus. Ajapikku sisserändavate uute asunike demokraatlik esindatus oli muidugi väga piiratud, rääkimata põliselanikest. Kui minna ajas edasi, räägite te filantroopsete sihtasutuste ja mõttekodade kesksest rollist USA impeeriumi ülesehitamisel. Te mainite välissuhete kantseleid, Council on Foreign Relations, mis asutati 1914. aastal, aga ka Rand Corporationit ja Brookings Instituuti. Kas saaksite pisut rohkem avada nende vabaühenduste rolli? Victor Bulmer Thomas. Jah, kuid enne tasub rõhutada, et impeeriumit pole võimalik ülal pidada, ilma et seda toetaksid mitmed valitsusvälised organisatsioonid. Riik peab asjaga loomulikult seotud olema, kuid kui valitsusvälised asutused ei tule imperialistliku plaaniga kaasa, olgu nad vastu või lihtsalt mitte huvitatud, siis tekivad peatselt probleemid. Niisiis on valitsusväliste asutuste osalus impeeriumite toetamisel äärmiselt tähtis ning seda mitte ainult Ameerikas. Kui vastata konkreetsele küsimusele vabaühenduste kohta, siis raati välissuhete kantselei 1920. aastal ehk samal ajal kui Chatham House, mille direktoriks ma ka ise olin. Niisiis mõtlesid ja siiani mõtlevad need kaks instituuti teineteisest kui õdedest. Nii mängis välissuhete kantselei USA impeeriumi toetamises sarnast rolli kui see, mida mängis Chatham House Briti impeeriumi tugevdamisel. Ehk kuigi tegemist oli ametlikult iseseisva valitsusvälise organiga, olid selle eetos ning lähenemine rahvusvahelistele suhetele USA imperialistliku projekti suhtes väga toetavad. Te kirjeldate Ameerika rahvusvahelise korporatsioone kui võtme tähtsusega osa nende semiglobaalsest impeeriumist. Ja tõepoolest, näiteks Iraanis korraldati 1953. aastal riigipööre British Petroleumi huvides ning 1954. aastal kordus sama Guatemalas United Fruit Company tänase Chiquita Brands Internationali mahitusel. Rääkides nendest korporatsioonidest kui äsja mainitud vabaühendustest, mida on kõige olulisem mõista selle osas, kuidas nad impeeriumiga koostööd tegid? Victor Bulmer Thomas. Kui USA impeerium kujunema hakkas, oli rahvusvaheliste korporatsioonide tähtsus ilmselgelt olematu, sest selliseid korporatsioone lihtsalt polnud olemas. Niisiis kehtestas impeerium end ammu enne korporatsioonide esile kerkimist. Esimesed säärased firmad pärinevad tegelikult 19. sajandi viimastest veerandist, kuid nad muutusid väga kiiresti, väga oluliseks, ühelt poolt lobitegevuse ja huvigruppide esindamise tõttu ning teiselt poolt ka lihtsalt imperialistliku projekti toetajatena. Tasub meeles pidada, et 19. sajandi lõpuks oli Ameerika Ühendriikidest saanud kapitali eksportiv maa. Kuid väljaspool Põhja-Ameerikat oli vähe paiku, mis polnuks mõne Euroopa impeeriumi käes. Nii siis huvitusid ettevõtted koostööst USA valitsusega, et likvideerida eksporti piiravad barjäärid. Paratamatult hakati huvituma Ladina-Ameerikast, mis oli, kui Kuuba ja Puerto Rico kõrvale jätta, äsja vabanenud Euroopa koloniaalvõimu alt. Oli loomulik, et esialgu projitseeriti oma võimu Ladina-Ameerikas ja Kariibimere regioonis ning kui see oli neil õnnestunud, korrati sammu tehnikaid Vaikses ookeanis ja hiljem ka Lähis-Idas. Te räägite ka religiooni ja kirikute kasutamisest impeeriumi osana, mis pole iseenesest midagi uut. Küll aga on huvitav areng vabaühenduste kaasamine. Usutavasti kasutab USA tervet võrgustikku valitsusväliseid organisatsioone, mis võiksid olla vastutavad ka niinimetatud värviliste revolutsioonide eest ning mis õõnestavad USA vastaselt meelestatud välisriikide valitsusi. Mida te veel lisaksite vabaühenduste ja kiriku rolli osas? Viktor Bulmer-Thomas. See on loomulikult tundlik teema. Mõned vabaühendused näevad ennast antiimperialistlikena ning nad kindlasti ei osale impeeriumite toetamises. Ning kindlasti ei tohiks eeldada, et iga Ameerika vabaühendus on USA impeeriumi teenistuses. Olgugi, et paljud neist seda on, nii teadlikult kui mitte teadlikult. Mõnel juhul on see aga kindlasti teadlik. Näiteks on korduvalt demonstreeritud Ford Foundationi olulisust USA impeeriumi laiendamisel nii Ida-Aasias kui Ladina-Ameerikas. Sama kehtib ka kirikute, eriti evangeelsete kirikute rolli puhul USA agenda edendamisel väljaspool Põhja-Ameerikat. Ning nagu sa ennist ütlesid, pole vabaühenduste ja kirikute osalus impeeriumite loomises sugugi üllatav. Kui uurida Prantsuse, Briti, Belgia, Itaalia või Saksa impeeriumeid, tuleb samuti ilmsiks kirikute ja valitsusväliste organite osalus. Ehk kui aktsepteerida, et Ameerika Ühendriigid oli ja on impeerium, pole vabaühenduste ja kirikute roll midagi erilist. Üks teine impeeriumite aspekt on meedia. Oma raamatus mainisite, kuidas USA valitsusel on olnud teatav mõju organisatsioonidele nagu Associated Press ja Reuters, ning kuidas siis, kui UNESCO proovis USA dominantsile vastuasumiseks koosolekud kokku kutsuda, otsustas USA organisatsioonist lahkuda. Millised on teie mõtted nii tollase kui tänase meedia kohta? Viktor Bulmer-Thomas. See on palju muutunud, kuid USA impeeriumi hiilgeaegadel, enne taganemise algust, mängis peavoolu meedia USA globaalse impeeriumi ülesehitamisel väga võimukat ja toetavat rolli. See oli tõsi peamiste väljaannete osas nagu New York Times, kuid tihti ka kohalike ajalehtede puhul ning seda kõike kinnitati veel raadios ja televiisoris. Ma ei räägi ainult saadetest nagu Ameerika hääl, mida riik päriselt kontrollis, vaid valitsusvälistest organisatsioonidest. Ehk kui asi puudutas USA võimu projitseerimist mujal maailmas, oli riigi ja vabaühenduste vahel teatav sümbiootiline läbisaamine. Oma raamatus käsitlete USA impeeriumi laienemist Aafrikast kuni Vaikse ookeanini ja Ladina-Ameerikani. Seal juures tahaksingi seda raamatut lugejatele soovitada, sest see ülevaade on tõesti detailne, lihtsasti loetav ning laiapõhjaline. Kuid olgu, viimasel ajal oleme näinud rändekriisi, mille algeks on Ladina- ja Kesk-Ameerika riigid nagu Honduras ja Nicaragua. Need riigid on haprad, seal valitsevad ebavõrdsus, vaesus, kuritegevus ja narkoäri, ning näib, et see on USA imperialistlike sekkumiste tulemus. Nii Mehikos kui USA's arutatakse selle üle päris palju, et kuidas saaks USA proovida heastada seda, mis on Kesk-Ameerikas sekkumiste tõttu juhtunud. Viktor Bulmer-Thomas. Seda saaks teha palju. Esiteks tuleks lõpetada see, mida on juba tehtud. Võtame näiteks Hondurase, mis on olnud mitu aastakümmet ja vaieldavalt on siiani USA protektoraat. Mida Ameerika Ühendriigid tegid, oli esmalt valitud presidendi president Zelaya likvideerimine. Olgugi, et ta oli valitud kahtlastel alustel. Ja seejärel osalemine uue presidendi pukkipanemises. Kuid säärane sekkumine on äärmiselt kahjulik, sest see on süvendanud kujutlust Hondurasest kui läbikukkunud riigist. Ehk siis esimene eesmärk võiks olla kõikide riikide võrdsel alusel kohtlemine, sõltumata sellest, kas nad järgivad orjalikult USA välispoliitilist liini. Teiseks, USA majanduse hiiglasliku suurust ja importide mahtu arvestades oleks võimalik tuhandel eri viisil edendada ja toetada Hondurase majanduslikku seisu, mis järel loodaks rohkem töökohti eelkõige alla 25-aastastele. See omakorda aitaks aga väljarännet pidurdada. Oma raamatus arutlete palju selle üle, kuidas teise maailmasõja järel loobus USA impeerium territoriaalsest kontrollist, asendades selle finantsilise ja institutsionaalse kontrolliga. Seda illustreerik selline tsitaat. Mitte ükski riik pole varem võtnud eesmärgiks pühenduda nii suurele osale maailmast. Kahtlemata polnuks see võimalik ilma selleta, et kontrollitaks institutsioone nii globaalsel kui regionaalsel tasemel. Bretton Woodsi institutsionaalne süsteem oli selle raamistiku tuumaks ning sellele rajas Ameerika oma meretaguse impeeriumi. Niisiis, mida on oluline silmas pidada seoses selle uue impeeriumi vormiga, mis toetus institutsioonidele? Viktor Bulmer Thomas. See üleminek on väga huvitav, sest see on küllalt ainulaadne. 19. sajandi lõpupoole liidendas USA valitsusterritooriumid ja kolooniad Põhja-Ameerikas, mis läbi said endistest territooriumitest osariigid ning need polnud enam kolooniad. See pole isenesest veel unikaalne, sest see toimus ka mujal. Kui vaadata näiteks teise maailmasõja järgset Prantsuse impeeriumit, on näha, kuidas endised asumaad nagu Martinique ja Guadeloupe liideti metropoliitse Prantsusmaaga mitte kui kolooniad, vaid kui täieõiguslikud osalised imperiaalses riigis. Seega polnud see ainulaadne. Sellised näiteid leiab paljudest impeeriumitest. Mida see aga tähendas oli see, et USA territoriaalne impeerium oli kahanemas, samas kui USA võim aina kasvas. Seega enne esimest maailmasõda ning ka sõjajärgsest rahvasteliidus otsisid Ameerika Ühendriigid võimalusi oma mõjuvõimu laiendamiseks, ilma, et oleks tingimata vaja kontrollida territooriumit ennast. Tagantjärgi huvitaval kombel kaalusid Ühendriigid Rahvasteliidu konverentsil mandaatide võtmist, nii nagu seda olid varem teinud Suurbritannia, Prantsusmaa ja Jaapan. Poleks seda tehtud, oleks mandaat võetud Armeenia üle, mis hilisemate sündmuste valguses oleks osutunud probleemseks. Kuid põhiline on siin see, et juba Woodrow Wilsoni valitsusajal otsiti võimalusi USA võimu laiendamiseks ilma territooriumile toetumata. See muidugi ei õnnestunud, sest senati vastuseisudatu Ühendriigid Rahvasteliiduga lõpuks siiski ei ühinenud, mis tõttu pidi territoriaalse võimu asendamine institutsionaalse mõjuga, ootama teise maailmasõja lõpuni. Pärast teise maailmasõja lõppu polnud USA võimule tugevat rivaali ning erinevalt esimesest ilmasõjast polnud seekord vaja mõjuvõimu kellegagi ka jagada. Riik oli positsioonis, et peale suruda oma arusaam sellest, kuidas sõjajärgne maailm peaks toimima ning seega otsustati luua rida institutsioone, milles Ameerika Ühendriikidel oleks privilegeeritud staatus. Parimad näited sellest on rahvusvaheline valuutafond ning Maailmapank, kus USA-l on vetoõigus, mis toetub tema häälekaalukusele. Üks sellistest organisatsioonidest oli ka Ühendatud Rahvaste Organisatsioon. Kuidas sellesse suhtuda? Kas ÜRO oli osa Ameerika imperialistlikust projektist? Kas see oli viis teisi riike mitte sõjaliselt mõjutada? Viktor Bulmer Thomas. Kindlasti. Mäletan, et 1945. aastal kuulus ÜRO-sse ligikaudu 50 liiget, millest 20 olid Ladina-Ameerika riigid, mis järgisid USA eeskuju. Need riigid koos Kanada ja Euroopa liitlastega garanteerisid USA-le enamuse toetuse, mis võimaldas kontrollida paljusid ÜRO tahke. Kõige olulisemaks oli muidugi julgeoleku nõukogu. Selleks, et ka nõukogude liit siia kaasata, oli ühendriikidele tollal strateegiline prioriteet ning tekkis vajadust vetoõigust nendega jagada. Muidugi tuli vetoõigust jagada ka teiste alaliste liikmetega, milleks olid Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja ka Hiina, mida tol hetkel juhtis Chiang Kai-sheki valitsus, mida peeti ohutuks ja usaldusväärseks partneriks. Nii said Ühendriigid toetuda enamikes valdkondades 4-alalise liikme toetusele 5 ning ainus, kes võis muret tekitada, oligi vaid Nõukogude Liit. USA mõju ÜRO julgeoleku nõukogus oli teise maailmasõja järgselt lausa säärane, et vetot ei olnud vaja kordagi kasutada kuni 1970. Aastani, samas kui Nõukogude Liit pidi seda pidevalt rakendama, et oma huvisid kaitsta. Alates 1970. Aastast on USA aga kasutanud oma vetoõigust rohkem kui ükski teine riik. Säärast USA võimu lahtumist võrreldes sõjajärgse perioodiga võib juba tõlgendada impeeriumi taandumise kajana. Kui vaadata Euroopa Liitu, leidub inimesi, kes ka seda impeeriumina klassifitseerivad. Nii Europarlamendi liige Guy Verhofstadt kui ka akadeemik Wolfgang Streeck on Euroopa Liitu impeeriumina kirjeldanud. Kui suur osa Euroopa Liidu loomisest oli USA impeeriumi poolt mõjutatud? Hiljuti avalikustas Ambrose Evans-Pritchard uurimust, mille kohaselt üle poole Euroopa Liidu algsest rahastusest pärines CIA-lt ja USA välisministeriumilt. Kas peaksite Euroopa Liitu USA imperialistliku projekti osaks ning kas Euroopa Liidust on saamas omaette impeerium? Viktor Bulmer-Thomas. See on tõepoolest huvitav, sest Euroopa projekt kerkib esile külmasõja algusajal. Niisiis on USA suhtumine Euroopa Liitu mõjutatud külmast sõjast ning tarvidusest säilitada Lääne-Euroopas vastupaal Nõukogude Liidule. Pidage meeles, et too hetk olid kommunistlikud parteid suured ja võimsad nii Itaalias, Prantsusmaal kui ka mujal Euroopas. Nii Prantsusmaal kui Itaalias olid nad liikmete arvult suurimad parteid, et mitte Ühendkuningriigis ja veel vähem Lääne-Saksamaal. Poleks Itaalias 1948. Aastal valimistulemusi võltsitud, oleks kommunistid päris kindlasti võimule pääsenud. Niisiis oli Ühendriikide jaoks iseenesest mõistetav, et Euroopa ühendamine oli hea viis kommunismi vastu võidelda. Kui külma sõda poleks toimunud, oleksid Ühendriigid Euroopa integratsiooni osas jäänud ära ootavale seisukohale, sest see oleks võinud tekitada alternatiivse võimukeskme. Muidugi nüüd, mil külm sõda on läbi ja kaasaegne Venemaa mängib Nõukogude Liidust üsna erinevat rolli, on USA suhtumine Euroopa Liitu selgelt kaksispidine. Seda illustreerib kõige selgemalt president Trump, kes eelistab Euroopa Liidu nõrgenemist ja Ühendkuningriigi väljumist ning seda selleks, et ei seataks ohtu USA huvisid mujal maailmas. Ent selle üle, kas Euroopa Liit on impeerium, võib muidugi vaielda. Välistada seda ei saa. Ning ma võin kinnitada, et paljud maailma väikeriigid mõtlevad Euroopa Liidust kui impeeriumist, sest neid on kiusatud, ignoreeritud ja halvasti koheldud. Vahel ka selleks, et eurooplased saaksid oma tahtmise. Selles osas käitub Euroopa Liit tõesti impeeriumina. Samas pole Euroopa Liidul oma armeed, mis tõttu on puudu imperiaalse võimu oluline koostisosa, milleks on toores jõud. Seda jõud on USA-l külluslikult ning ajaloolistel impeeriumitel, näiteks Suurbritannial ja Prantsusmaal, oli seda võimu. See oligi minu järgmine küsimus. Hiljuti andis Prantsuse president Emmanuel Macron ajalehele The Economist ühe intervjuu, millest ta väitis, et NATO on ajale jalgu jäänud või midagi säärast. Viimasel ajal on juttu olnud ka Euroopa armee või Euroopa kaitsejõudude loomisest. Kas arvate, et tulevikus võib Euroopa Liit loobuda NATO-st, et asendada see oma enda kaitsejõududega? Viktor Bulmer-Thomas. Ma usun, et see on küllaltki vältimatu. Kusjuures NATO oleks pidanud lagunema kohe pärast külmasõja lõppu, sest selle ainus eesmärk oli tagada vastastikune kaitse olukorras, kus Nõukogude Liit peaks ründama. Ent kuna seda ohtu enam ei eksisteeri ja kuna tänale Venemaa ei mängi samasugust rolli, ei ole NATO eksistents juba 30 aastat eriti põhjendatud. Loomulikult on institutsioonidel raske end ise laiali saata. Pigem leitakse viise enda muutmiseks ja uuendamiseks. NATO-st sai seega organ, mis avaldas mõju väljaspool esialgset sihtpiirkonda, milleks oli olnud Euroopa. Niisiis, oleme näinud NATO õppuseid ja operatsioone kõiksugu paikades, näiteks Liibüas, kuhu neil tegelikult asja pole. Seega ei alga NATO lagunemine Euroopa riikidest, eriti Ida-Euroopa riikidest, kes siiani näevad Venemaa ohuna ja kelle huvides on see, et organisatsioon säiliks. Pigem saab NATO lõppalgus Ameerika Ühendriikidest endist. võib juhtuda, et tulevased presidendid pole NATO suhtes samavõrd agressiivsed kui Trump, kuid suuremas plaanis jääb trend siiski samaks. Ma üllatuksin tõesti väga, kui 20 või 30 aasta pärast oleks NATO ikka veel alles. Kui NATO aga kaob, siis vaatavad eurooplased kindlasti mingit sorti Euroopa kaitsejõudude poole. Seletate oma raamatus, et USA impeerium on taandumas. Soovin, et räägiksite sellest pisut lähemalt. Oleme varem intervjueerinud Johan Galtungit, kes ennustas peaaegu aasta täpsusega Nõukogude Liidu kokkukukkumist ning kellel on impeeriumite kollapsi ennustamiseks oma kindlad indikaatorid. Te kirjutate, et USA impeerium on taandumas seepärast, et ta on kaotamas oma mitteametliku või institutsionaalset võimu ning seda peamiselt siseriiklikel, mitte välistel põhjustel. Lisaks näeme, et paljud ameeriklased ei näe enam Ameerikat kui midagi head või erilist. Teie jaoks on siin võtmekohaks antiimperialismi neli haru. Millised on teie vaated selles suhtes, et ameeriklased end erilisena näevad ja et paljud seda enam nõnda ei näe? Kas see on impeeriumi taandumise indikaator? Viktor Bulmer-Thomas. Impeeriumi taandumisega on seotud nii palju faktoreid, et on raske kuskilt pihta hakata. Kõige ilmselgem oleks ehk alustada USA majanduslikust võimust. Hiina ja India kiire kasvu valguses pole ime, et USA majanduse osakaal maailma majandusest on kahanenud. Keskse tähtsusega asjaolu on, kuivõrd kiiresti on Hiinast saanud maailma suurim majandus, kui seda mõõta ostujõu pariteedi alusel, mis annab erinevate majanduste suurusest palju parema aru saama. Hiina on juba praegu sõltumata vahetuskursist maailma suurim eksportija ning üsna lähedal ka suurima importija positsioonile. Seega on 40 aastaga realiseerunud olukord, mis 1945. aastal oleks tundunud täiesti kujuteldamatuna. Teine faktor on USA's viimase 45 aasta jooksul toimunud majanduskasvu olemus, mis on viinud ekstreemse ebavõrdsuseni ning paljude inimeste palkade ja leibkondlike sissetulekute stagnatsioonini. Niisiis on majanduskasvu viljad läinud väga kitsale osale USA elanikkonnast ning see on tinginud ülejäänud ühiskonna hukkamõistva suhtumise. Ma arvan, et üks olulisemaid aspekte impeeriumite juures ning mitte ainult USA impeeriumi juures on see, et nad funktsioneerivad vaid senikaua, kuni emamaa kodanikud tunnevad, et nemad sellest võidavad, isegi kui impeeriumi alamad on rahulolematud. Teisisõnu, leidus Briti impeeriumi kõrgajal rohkelt alamaid paikades nagu India, kes süsteemi all pigem kaotasid, kuid Briti kodanikud ise tundsid end päris hästi. Ning see on ka see, kuidas impeeriumid võivad päris kaua vastu pidada. Niisiis on probleem USA impeeriumi jaoks see, et selle impeeriumi kodanikud, ehk Ameerika Ühendriikide kodanikud, pole viimased 45 aastat impeeriumi töötamisest mitte midagi võitnud ning see on tekitanud pingeid, mis on avaldanud mitmeti. Kõige hiljutisemalt, aga Donald Trumpi valimisega USA presidendiks. Enne rääkisime ka sellest, kuidas impeeriumid ei saa funktsioneerida ilma suure hulga mõjuvõimsate vabaühenduste toetuseta. Ning USA's on selles vallas toimunud hiiglaslik muutus. Ma väidaksin, et USA impeerium polnud kunagi rohkemat kui semi-globaalne ning nüüd, mil korporatsioonid on kasvanud päriselt globaalseks, on maailm nende mängumaa. See aga tähendab, et nende huvid ei ühti enam liiga täpselt USA riiklike huvidega, sest nad näevad maailma teisiti. Kuivõrd USA riigina proovib hoida kinni võimust kahaneva tähtsusega maailmajaos, näevad korporatsioonid maailma palju globaalsemalt ja laiemalt. Ma arvan, et see jääb nii sõltumata sellest, kuidas laheneb praegune tüli Hiina ja USA vahel. Viitate maailma tulevikule, mis on jagatud USA ja Hiina vahel. Kas Hiina kopeerib USA impeeriumi sõjajärgset strateegiad oma Hiina Marshalli plaaniga, ehk siis uue siidide projektiga ning ka kiireloomulise riiklike, regionaalsete ja rahvusvaheliste institutsioonide loomisega? Kas hiinlased teevad sama, mida ameeriklased on juba teinud ning kuidas see neil läheb? Viktor Bulmer-Thomas. Mina ei kutsuks Hiinat veel impeeriumiks. Sellel on mitu põhjust, kuid see ei tähenda, et temast ei võiks hiljem impeerium kujuneda. Ma arvan, et esimene põhjus on see, et tänapäevast Hiinat pole võimalik mõista ilma, et saadaks aru nii nimetatud alanduste sajandist aastatel 1842 kuni 1949, mille oldi imperialismi ohver ja mida ka tänased Hiina juhid näevad alandusena. Eriti kehtib see 19. sajandi lõpukohta, mil mitmed imperiaalriigid laastasid Hiinat, sealhulgas ka Ameerika Ühendriigid. Alanduste sajand sai algus esimese oopiumisõjaga, mida alustas Ühendkuningriik, ning see kestis kuni Hiina revolutsiooni trumfini 1949. aastal. Niisiis on nad palju impeeriumi vastasemalt meelestatud kui näiteks ameeriklased 1783. aastal. See alandus on hiinlastesse sügavalt juurdunud ning seda tajutakse siiani, mis tõttu tunneksid hiinlased end praegu imperialistlike meetmete rakendamise suhtes ebamugavalt. Teine põhjus seisneb hiinlaste põhimõttelisuses, mida demonstreerib nende hoidumine teiste riikide tegemisest. Hiinlaste maailmanägemus on selline, et kuigi nende tegemistesse, et kui keegi nende tegemistesse ei sekku nemad ise teiste riikide ja rahvaste tegemistesse. See seletab ka seda, miks Hiinal pole probleemi hoida häid suhteid Zimbabwe või Venezuelaga, sest nad usuvad, et pole nende asi, kuidas teiste riikide siseasju aetakse. Olles seda kõike nüüd öelnud, peab muidugi möönma, et kui tegu on maailma suurima majanduse ja eksportiaga, ning et kui riigieelarvel on nii suur ülejääk, hoitakse paratamatult mõjuvõimu teiste riikide üle. Hea näide sellest on ÜRO peaassamblee hukkamõist, mis on Hiinale osaks saanud uiguuride elanikkonna väärkohtlemise tõttu ning millele vaatamata hääletasid 53 riiki Hiina poolt. Ma arvan, et see on üsna selge indikaator sellest, kuidas asjalood on muutunud. Ma ei usu, et need 53 riiki olid ilmtingimata nõus sellega, kuidas Hiina uiguure ümberharimise ettekendel laagritesse saadab, kuid nad vajasid Hiina poolehoidu, et pidada üleval oma ennese majanduslikku mudelit. Niisiis on oht, et Hiina hakkab kunagi tulevikus kasutama impeeriumite praktikaid, kuid ma ei läheks nii kaugele, et Hiinat praegu veel impeeriumiks nimetada. Millised on teie mõtteid tukidiidese lõksust, millest on kirjutanud Graham Allison? Kas näete tulevikus võimalust, et puhkeb kolmas maailmasõda? Viktor Bulmer Thomas. Ei, ma arvan, et see on kulunud võrdlus ja pisut klišeelik. Loomulikult on meil tõusev jõud ning taanduv jõud. Ent kui meenutada, kuidas 20. sajandi alguses sai USA-st maailma tähtsaim jõud ning kuidas Briti impeerium hääbus, siis toimus see ilma nende vahelise sõjata. Peab minema veel terve sajandi jagu ajas tagasi 1812. aasta sõjani välja, et tuvastada olukord, kus tõusev jõud on läinud sõtta hääbuva jõuga. Ning ka siis polnud Suurbritannia veel hääbumas, mis tõttu see oli lihtsalt sõda kahe erineva impeeriumi vahel. Ma arvan, et Hiina on väga ettevaatlik. Nad tunnevad tukidiidese ajalugu, nad tunnevad väga hästi ka Ateena ja Sparta ajalugu ning nad teevad kindlaks, et kui mõni konflikt puhkeb, siis kindlasti nende endi seotud tingimustes. Samas on nad veel päris kaugel sellest, et nad saaksid otsustada mõne sõjalise konflikti puhkemise tingimuste üle, mis tõttu on ebatõenäoline, et nad teeksid ise midagi säärast, mis sõjani viiks. Kui Ameerika Ühendriigid Hiinat ründaksid, kaitseksid nad end muidugi kõigega, mis neil on. Kuid ma usun, et praeguseks oleks Pearl Harborlik otserünnak Hiinale ameeriklaste jaoks liiga riskantne. Kui sellist asja oleks kunagi tehtud, oleks seda tehtud 20 või 30 aastat tagasi. Nüüdseks oleks see liiga riskantne. Loomulikult on Hiinaga tuumajõud, mis tähendab omakorda, et tagajärjed võiksid olla väga kohutavad. Oleme intervjueerinud kultuuriajaloolast Morris Bermani, kes on paar korda öelnud, et tema usub, et president Trump kiirendab USA impeeriumi langust. Usun, et olete öelnud midagi sarnast ning oma raamatus klassifitseerite te Trumpi neoimperialistina. Millised on teie mõtted Donald Trumpist? Viktor Bulmer Thomas. Enne kui selle juurde läheme, tahan rõhutada üht raamatusse puutuvat küsimust. Nimelt, et ma ei räägi eales USA impeeriumi langusest, vaid räägin taandumisest. Põhjus, miks ma nii olen teinud, on see, et impeeriumid tõusevad ja langevad, kuid rahvusriigid võivad püsida igavesti. Vaadake näiteks Iraani, millel oli oma impeerium sadu kui mitte tuhandeid aastaid, kuid mis tänaseks on uhke rahvusriik ja kindlasti mitte impeerium. Ehk kui õigesti talitada, on täiesti võimalik, et USA impeerium vaid taandub. Nii vastab ka olevat. Ent see, kas rahvusriik, mis esile kerkib, on päriselt tugevam kui see, mida asendatakse, sõltub põhjustest, miks impeerium taandub ning sellest, kuidas taandumist ellu viiakse. Nagu ennist ütlesin, arvan ma, et USA impeeriumi taandumise taga on siseriiklikud tegurid ning Trumpi valimine oli üks selle väljendustest. Trumpi baas ja Trumpi toetajaskond ei huvitu meretagustest sõjalistest seiklustest. Nad ei taha näha Ameerika Ühendriike alandatuna, kuid nad ei taha ka agressioonisõdasid, mida viisid ellu eelnevad presidendid, sealhulgas Obama. Niisiis kiireneb Trumpi all impeeriumi taandumine ning see kiireneks ka siis, kui ta tagasi valitaks. Tegelikult jätkub taandumine aina kasvava tempoga täiesti sõltumatult sellest, kes võidab järgmised Ameerika Ühendriikide presidendi valimised. Trumpi enese puhul on raske öelda, kas ta üldse mõnd selgelt defineeritavat ideoloogiat esindab. Kuid kindlasti ei näeks ta ennast impeeriumi taandumise agendina. Ma kirjeldan teda neoimperialistina, sest ta pole antiimperialist. Lisaks on ta teiste riikide, näiteks Mehiko vastu, kasutanud väga tooreid läbirääkimisvõtteid, mis koos tema keelekasutuse käitumise ja moodusoperandiga meenutavad mulle vägagi imperialisti. Ent kuna ta keeldub sõjalist jõudu kasutamast, on ta vägagi teistsugune imperialist kui Obama, Bush või teised, ning seetõttu kutsuma teda neoimperialistiks. Seeläbi proovima neoimperialistliku Trumpi eraldada valgerassi ülimuslikkust toetavast Trumpist, kellele paljud inimesed Ameerika Ühendriikides rohkem tähelepanu pööravad, sest ta toob enesega kaasa rassistliku diskursuse ja äärmiselt kahtlase suhtumise mittevalgetesse. Ent see tundub mulle olevat peaaegu eraldiseisev tema rollist neoimperialistina, kes vaatab pealt USA impeeriumi taandumist. Jõuan oma viimase küsimuse juurde. Oma raamatus mainite, et teie ei usu, et Ameerika impeerium saab nägema oma 300. Sünnipäeva. Kui Briti Ameerika impeeriumid, nagu väidate, olid semiglobaalsed ja tõenäoliselt senise ajaloo võimsaimad impeeriumid, siis kas teie arvates näeme kunagi päriselt globaalset impeeriumit? Victor Bulmer Thomas. Ei. Ma arvan, et impeeriumite ajastu on möödumas. See on ka hea asi, sest see on olnud võrdlemisi väherahuldav viis maailma asjade korraldamiseks. Kui saada aru, et impeeriumitega käib kaasas väga palju sümboolset pagasit, eriti rassistliku pagasit, mille alusetust ja ajuvabadust oleme nüüdseks mõistma õppinud, siis on raske uskuda, et see võiks olla hea viis maailma asjade ajamiseks. Kui jätta maailm impeeriumite korraldada, siis kerkib taas päevakorda kogu see rassistlik taak, mis nendega seostub. Seega liigume vaikselt teiste viisideni maailmas toimuvat valitseda ning seejuures on globaalsetel ja piirkondlikel institutsioonidel suur ning varasemast erinev roll. Kindlasti on tarvis ühinenud rahvaste organisatsiooni või reformitud ÜRO-d, kuid on vaja ka igat laadi regionaalseid asutusi, milles ei domineeriks üksikisiku jõud. See saab olema väljakutse, millega nii riigid kui ÜRO peavad järgmise 20-50 aasta jooksul silmitsi seisma. Kas teil on veel mõni lisanduv või kokkuvõttev mõte, mida sooviksite jagada? Victor Bulmer Thomas. Üks mõte, mida ma arvan, et peaksin rõhutama, puudutab antiimperialistliku traditsiooni Ameerika Ühendriikides. Sellele pühendan oma raamatus terve peatüki. Ma arvan, et tasub meeles pidada, et kogu USA impeeriumi eksistentsi vältel, praeguseks juba 250 aastat, on alati eksisteerinud neid, kes seisavad selle vastu. Ma ei pea silmas inimesi, kes elavad väljaspool Ühendriike, vaid ameeriklasi endid. Neist räägin ma neljal eri moel. Esimesed neist seisid laienemise vastu. Need olid inimesed, kes arvasid, et kui riiki laiendada 13 osariigist kaugemale, kaotavad Ameerika Ühendriigid oma hinge, et kujunevad justkui Faust ja Mephistopheles ning et vabariigi puhtust võidakse nõnda õnnestada. Nad võivad tihti kõlada naiivselt, kuid nende idee oli hea. See oli idee sellest, et kui territoriaalselt laieneda väljaspool föderaalvalitsust, luuakse uuesti imperialistlikud olud, mille vastu oli võideldud Briti impeeriumis. Niisiis nemad olid esimesed Ameerika antiimperialistid. Seejärel tulid teised, kes seisid sõjapidamise vastu ja kes on siiani olulised. Nemad on need, kes seisid sõja vastu, mille algatas president Madison Kanada vastu ning mis 1812. aastal sõjani Ühendkuningriigiga. Nad olid olulised ka Mehiko-Ameerika sõjas ning tsitaat kolonelleitnant Hitchcockilt on sellest hea näide. Loomulikult olid nad tähtsad Vietnami sõja ajal ning see traditsioon jätkub tänaseni. Kuigi mainisin raamatus ka isolatsiooni vastaseid, on kolmandaks grupiks isolatsionistlik traditsioon, mille kohaselt on parem, kui Ameerika Ühendriigid teiste rahvaste asjadesse üldse ei sekkuks. Mõnel määral toetuvad sellele ka Trumpi toetajad, aga mitte Trump ise. See on väga pika ajalooga traditsioon, mis sai alguse 20. sajandi alguses, kui mitte varem. Viimaks jõuame aga kõige põnevama grupini, kelleks on anti-ekseptsionalistid, ehk need, kes seisid Ameerika erilisuse rõhutamise vastu. Isiklikult pole ma kunagi uskunud, et USA on kuidagi eriline. Minu jaoks on ta lihtsalt järjekordne impeerium, mis on küll mõne koha pealt huvitav, aga mõne teise koha pealt üsna igav. Igatahes pole ma sellest kunagi mõelnud kui mingist unikaalsest maast, millel oleks ennenägematud omadused. Kuid miks mulle pakuvad huvi anti-ekseptsionalistid, keda on enim just noorte, kuid mitte ainult noorte seas, on seepärast, et nad seavad kahtluse alla ideed Ameerika Ühendriikidest kui millestki väga erilisest ning seepärast, et nad on hakanud seda nägema kui normaalset riiki, mis käitub vahepeal küll erinevalt, aga millele pole antud mingeid andeid, mis lubaks end eriliseks pidada. Ning ma usun, et selle arusama levik on see, mis viib lõpuks üleminekuni USA impeeriumist lihtsalt tavaliseks rahvusriigiks. Kui seda õigesti teha ning kui seda teha demokraatlikul ja rahumeelsel viisil, võib see viia Ameerika Ühendriikideni, mis tunneb end oma mitteimperialistlikus nahas palju õnnelikumana.